neatliekamies palīdzības dienas ar pārkaršanu un karstumu dūrienu slimnīcā neugādāja salīdzinoši maz cilvēkus. Vidēji tie bija 6 cilvēki dienā, kas principā ir 5 reizes mazāk nekā pirms brīvdienā. Tomēr šajās 5 dienās kopumā NMPD reaģēja uz 16 izsaukumiem, kas bija saistīti ar slīkšanu, un, diemžēl, 11 gadījumos cilvēkus glābt vairs nebija iespējams. Viņi noslīka, un lielākajā daļā gadījuma pie vainas bija arī alkohola lietošana.